Domnule doctor, ce să fac?
N-am o turăceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi ne vom pregăti pentru sezonul rece. Vom vorbi despre laringită împreună cu doamna dr. Violeta Pițurlea, medic primar ORL, doctor în științe medicale. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am regăsit!
Astăzi vorbim despre laringită. Știm că este una dintre problemele care poate să apară mai frecvent în sezonul rece, alături de rinită. Dar laringita nu este doar caracteristica iernii, o boală de iarnă. Așa că astăzi propun să discutăm despre cauzele laringitei, iar la final să vedem dacă putem să eliminăm aceste cauze sau să ne ferim de ele, despre tratament, despre greșelile care se fac de obicei în tratamentul laringitei și bineînțeles, vom sta de vorbă și cu ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, după aproximativ 20 de minute veți putea intra în direct cu întrebări legate de tema zilei de azi. Așadar, ce este laringita?
Laringita reprezintă o inflamație a mucoasei laringiene. De fapt, este o mărire în volum a mucoasei laringiene, motiv pentru care bolnavul are senzația de sufocare, care nu îi place nimănui și laringitele pot fi, în funcție de durata lor, fie acute, fie cronice. Deci o inflamație a mucoasei care căptușește laringele se cheamă laringită. Acum depinde de evoluție cât durează și atunci poate fi acută sau cronică și, bineînțeles, laringita are mai multe cauze și atunci vorbim despre diverse etiologii ale laringitei.
Spuneți-ne puțin unde se află laringele sau care este anatomia în zona gâtului și care sunt structurile învecinate, cu ce poate fi confundată laringita din această cauză.
Da. Laringele face parte din tractul respirator superior, continuă faringele și se continuă cu trahea și bronhiile. Deci după încrucișarea celor două căi aeriene și respiratorii la nivelul faringelui, urmează pe calea aeriană laringele. Într-adevăr, simptomatologia poate fi confundată sau poate fi asociată uneori cu faringitele, cu durerea strict de gât, undeva mai sus, deci nu la nivelul corzilor vocale. Dar poate exista și laringită de sine stătătoare când apare doar simptomul principal fiind răgușeala și atunci e vorba strict de laringită. Deci laringele este o parte din tractul respirator superior căptușit ca și celelalte segmente cu mucoasă respiratorie și care reacționează la fel ca și mucoasa din nas, din faringe, la diversi agenți traumatici sau agenți inflamatori care pot apărea în aer.
În laringe se află așadar corzile vocale. Ce sunt?
Da, în laringele pe interior are trei etaje. Etajul supraglotic, etajul glotic și etajul subglotic. Etajul glotic, față de care există și celelalte două, supra și sub, reprezintă, de fapt, zona în care se găsesc cele două corzi vocale. Cele două corzi vocale sunt două pliuri, de fapt, musculomembranoase, care vibrează la trecerea aerului și, datorită acestor vibrații, putem vorbi. Spațiul dintre cele două corzi vocale reprezintă orificiu glotic. Prin acel spațiu noi respirăm. În momentul în care mucoasa se tumefiază și mărește volumul, acel spațiu se micșorează până la... Pot să existe cazuri în care acel spațiu să devină aproape zero. Și atunci, într-adevăr, respirația este foarte, foarte dificilă.
În alergii se întâmplă același lucru?
Da, în alergii un fenomen asemănător, și anume edemul de glotă, poate să apară și, într-adevăr, simptomul principal este dispnea, adică greutatea în respirație.
Bun, haideți să vedem pentru început cum se manifestă laringita, care ar fi semnele pe care le poate recunoaște pacientul acasă.
O laringită, să zicem, acută, simplă, este de fapt o inflamație. Nu este vorba de o infecție cu microbi sau cu alți agenți patogeni. Fiind o inflamație, asta este foarte important de știut, pentru că vom vedea la tratament. Fiind doar o inflamație, nu sunt necesare antibioticele. Dar simptomatologia, în primul rând, apare răgușala, senzația de uscăciune în gât, uneori o tuse iritativă, uscată, bolnavul este săcâit de astfel de simptome, iar dacă imunitatea este un pic mai scăzută a organismului, pot să apară și semne generale de tipul febrei sau stării generale alterate. Asta în laringitele acute simple. Dacă este vorba de o laringită acută, supurată, atunci când este vorba deci de o infecție cu microbi, bineînțeles, starea bolnavului este mult agravată, are febră, are toate semnele de infecție, cu roșeață, cu căldură la nivelul gâtului, bolnavul nu poate vorbi, are o răgușeală foarte mare, nu poate înghiți, pentru că, spuneam, la început, aceste semne de la nivelul laringelor se pot asocia cu semne de la nivelul faringelor și atunci înghițirea devine dificilă. Și în afară de asta, mai are și greutate în respirație, tocmai datorită micșorării orificiului glotic.
Bun. Să vedem care sunt factorii favorizanți în laringită.
Da, ca și alte boli respiratorii acute, frigul și umezeala sunt doi factori foarte des incriminați în apariția laringitei. Schimbările bruște de temperatură, poluarea mediului, mai ales a aerului pe care îl inspirăm și care poate determina iritarea mucoasei de la nivelul laringelui. Și nu în ultimul rând, vorbim de laringe, vorbim de tractul respirator, deci fumatul și fumul de țigară este foarte nociv pentru acest organ, ca și pentru altele, dar acum să ne rezumăm doar la laringe. Și mai sunt câțiva factori favorizanți, alcoolismul și bolile de vecinătate de tipul faringitei, anginei, amigdalitei acute netratate corespunzător, care pot influența și pot îmbolnăvi și laringele.
Bun, fiind o inflamație, spuneați că nu are cauză microbiană. Totuși, care ar fi cauza? Că am înțeles, sunt anumiți factori care favorizează apariția ei. Da?
Este un fenomen fizic. Inflamația, o mărire a volumului mucoasei, datorită frigului, de exemplu. Mucoasa respiratorie, ce face în momentul în care organismul este ținut în frig? Își mărește volumul și secretă mucus. Așa știe ea să se apere. Asta este, de fapt, mucoasa de la nivelul tractului respirator în general. Și atunci apare acea greutate în vorbire, în respirație și prezența de secreții uneori, care determină tuse, un fenomen reflex care are drept scop eliminarea acestor secreții care pot apărea la nivelul laringelui. Și mecanismul prin care apare această secreție este un pic mai complex, e vorba de un exudat, deci o ieșire de la nivelul vaselor sanguine a lichidului și atunci apare acest mucus împreună cu ceea ce secretă celulele mucoase de la nivelul mucoasei respiratorii.
La factorii favorizanți vreau să vă întreb dacă vorbitul în exces sau cântatul cu o tehnică vocală incorrectă poate să conducă la laringită sau este altă problemă care are loc acolo?
Nu, este într-adevăr un factor favorizat, mai ales pentru profesioniștii vocali. Sunt puțin, dar sunt persoane care vorbesc pe o frecvență inadecvată, pentru că fiecare om, până la urmă, are corzile vocale determinate genetic. Așa cum avem culoarea ochilor, așa avem și corzile vocale. Și fiecare,
și deci vocea.
Și fiecărui om este caracteristică un anumit timbru și o anumită voce. În momentul în care noi, eu știu, din anumite motive, nu vrem să vorbim pe frecvența care ne este proprie și folosim o frecvență, să zicem, mai diferită, acută sau gravă, în funcție de cum preferăm, atunci corzile vocale sunt supra-solicitate și pot apărea, în afara laringitelor, care este cea mai simplă formă de răspuns al laringelui, pot apărea noduli vocali sau polipi vocali și atunci tratamentul, bineînțeles, este mult mai agresiv și în speță este un tratament chirurgical. Dar, într-adevăr, laringita poate apărea ca o primă formă de apărare a laringelui la o supra-solicitare vocală.
Bun. În cazul în care îți folosești în mod frecvent vocea, sunt niște măsuri pe care ar trebui să le iei astfel încât să nu ajungi să faci laringită? Pe lângă vorbitul firesc.
Da, corzile vocale au nevoie de repaus, ca orice mușchi din organism, pentru că și acolo există un mușchi și anume mușchiul vocal. Ceea ce le face să le fie bine și să se refacă după o folosire este repausul. Dar repausul vocal pentru corzile vocale înseamnă repaus vocal absolut. Deci dacă omul vorbește în șoaptă sau spune că vorbește mai încet, nu, pentru corzile vocale nu este un repaus, ele tot așa vibrează. Deci, și asta o știu cei care își folosesc corzile vocale ca și profesie, știu că la un anumit interval de timp trebuie să facă un repaus vocal absolut, adică să nu vorbească, să nu
cânte. Câte zile?
La carte scrie 10 zile. E un pic mai greu pentru ca să faci lucrul ăsta acasă. E aproape imposibil, dar dacă ai o motivație puternică, o faci.
În general, persoanele care au probleme cu vocea se internează la orele, la spital și
da,
acolo
și atunci
pot
mai
avea repaus
să tacă, da.
Vocal. Îmi amintesc că am fost și eu o perioadă, 2 săptămâni internată și aveam un caiet în care scriam tot ce vroiam și la magazinul spitalului vânzătoarea era obișnuită. În schimb, vizitatorii, datorită faptului că nu vorbeam, vorbeau mult mai tare.
Aveam impresia că n-am zis.
Da. A fost o experiență interesantă, totuși este foarte greu să taci, mai ales când ești obișnuit să vorbești.
Noi suntem oameni și noi comunicăm prin limbaj. Din păcate, dacă nu vorbim, nu ne simțim bine. Și unele persoane vorbesc mai mult decât altele și atunci pentru acele persoane este chiar foarte greu să facă asta. Din păcate, putem spune că la o laringită acută, de exemplu, simplă, jumătate de tratament este repaus vocal. Și dacă facem acest lucru, uneori boala trece fără niciun alt fel de tratament.
Bun. Când să se adreseze pacienții medicului în cazul în care apar aceste simptome de laringită?
Laringita simplă poate fi tratată acasă, deci nu pune probleme. Un singur lucru trebuie să țină minte oamenii, că o răgușeală care depășește 3 săptămâni și nu are nicio perioadă de remisie. Adică, uneori omul este răgușit, o zi, două, după care își revine, iar 2 zile e răgușit, iar își revine. O astfel de răgușeală nu pune mari probleme, dar dacă există o răgușeală în care 3 săptămâni de zile nu există nicio perioadă de bine, aceasta trebuie să-l ducă pe bolnav la medic, pentru că poate fi vorba de un lucru mult mai serios decât o simplă laringită. Deci o răgușeală fără remisie peste 3 săptămâni trebuie să fie o indicație obligatorie de examen, în primul rând, ORL.
Spuneați puțin mai devreme, atunci când am vorbit despre simptome, despre diversele forme clinice de laringită. Haideți să le discutăm pe fiecare. Laringita simplă, spuneați că se tratează acasă.
Da, este cea mai simplă formă de inflamație a mucoasei laringene, laringita acută, catarală sau simplă. Există apoi Dacă organismul respectiv are o imunitate mai scăzută și apare și o infecție la nivelul mucoasei respective, apare laringita acută edematoasă. Moment în care mucoasa se transformă edematos, adică își mărește volumul și apare mult, mult umflată. Și atunci apar cele trei simptome caracteristice: disfagie, disfonie și dispnee, adică greutate în respirație, în vorbire și la înghițire. Și asta deja este o formă care trebuie să fie tratată sub controlul medicului.
Antibiotic se tratează?
Da. O componentă a tratamentului este tratamentul cu antibiotice. O formă mai avansată față de laringita edematoasă este laringita supurată sau epiglotita, când apare deja o colecție de puroi la nivelul laringelui și foarte des la nivelul epiglotei. Epiglota este un cartilaj care astupă laringele în momentul în care noi înghițim, pentru ca alimentele să nu intre în plămâni, ci să se ducă în esofag.
În cazul acesta se vede ceva la examenul ORL?
Da, se vede o colecție albicioasă, care înseamnă puroi la nivelul mucoasei, de la nivelul laringelor și de obicei la nivelul epiglotei.
Și pacientul
are dureri foarte mari locale, deci dureri foarte mari, febră, stare generală alterată, plus toate celelalte simptome de care am vorbit până
deci
acum.
Deci sigur va ajunge la medic.
Da, îl doare și în momentul în care doare sau vezi sânge, vii la medic. Și mai există o formă de laringită acută, cea cu pericondrită, adică cu infecția cartilajelor din care este format laringele, numai că această formă de laringită apare în general în traumatisme, pentru că laringele având cartilaje care sunt învelite în mucoase, există o grămadă de bariere naturale care trebuie învinse pentru ca să ajungă infecția la cartilaj. Ori în momentul în care există un traumatism cu răni deschise sau alt tip de traumatism, infecția poate ajunge foarte ușor la cartilaj. Infecția cartilajului este o problemă foarte serioasă, pentru că odată se tratează destul de greu și pot rămâne sechele care să determine permanent fie o respirație grea, fie o voce schimbată sau o vorbire îngreuată. Există cazuri, mai rar, dar există în traumatisme mari, când datorită infecției care apare la nivelul cartilajului, bolnavul va fi purtător permanent de canulă traheală, deci el nu va putea respira normal. Lucru care se întâmplă și în cazul bolnavilor tratați chirurgical pentru cancer laringian.
Acestea au fost formele acute. Există și laringita cronică. După cât timp puteți pune diagnosticul de cronic?
Deci după 3-4 săptămâni de evoluție în care nu se ajunge la o remisie, putem spune că laringita a devenit cronică. Simptomele pot fi un pic atenuate, dar ele sunt prezente, scâitoare pentru bolnav și bineînțeles că și aici în laringita cronică avem mai multe forme. Laringita cronică simplă este normal cea mai simplă formă și care se poate trata cel mai ușor. Apoi mai sunt anumite forme de laringită cronică roșie sau albă în funcție de culoarea care o are mucoasa respectivă. Trebuie remarcat faptul că laringitele cronice albe sau leucoplazii, așa numite leucoplazii, sunt de fapt niște stări precanceroase și de aceea, în general, o laringită cronică trebuie urmărită în timp, prin controlare, eu știu, la 6 luni, la un an, la ORL, tocmai pentru a preveni o dezvoltare a unui cancer la nivelul laringelui. Și știm că dacă îl prindem într-un stadiu incipient, orice cancer are șanse mult mai mari de vindecare, să spunem.
De recuperare,
de recuperare
totală,
da. Deși e vorba de cancer. Da, și mai există două forme de laringită cronică, una hipertrofică și una atrofică, în funcție de prezența acestor fenomene la nivelul mucoasei. Ce înseamnă hipertrofie? O mărire a mucoasei, a volumului mucoasei și atunci laringele, orificiul glotic va fi implicit mai mic pentru că mucoasa este mai mare. Este de fapt o formă de laringită cronică, așa numită pseudomixomatoasă, și al cărui tratament e foarte simplu, oprirea fumatului, pentru că este determinată de fumul de tutun. Apare aproape în totalitate la fumători și dacă bolnavul respectiv nu mai fumează, se simte mult mai bine și problema se poate rezolva. Iar laringita cronică atrofică este inversul, mucoasa este mult subțiată și deși orificiul glotic este mai mare, starea de confort la respirație nu este foarte mare, pentru că noi trebuie să avem orificiul glotic așa cum trebuie, nici prea mare, nici prea mic. Și atunci ne simțim bine. Dacă este prea mare, avem totuși un disconfort local.
Propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre evoluția laringitelor, tratamentul corect și incorrect și despre prevenire. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 378. Aici veți putea sta de vorbă cu doamna doctor Violeta Pițurlea în direct despre laringite sau despre alte probleme orele cu care vă confruntați. Ne întâlnim după câteva momente.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre laringite împreună cu doamna dr. Violeta Pițurlea, medic primar ORL, doctor în științe medicale. În prima parte am vorbit despre definiția, simptomele, factorii favorizanți și formele clinice ale laringitei. Vă invit să telefonați acum la 0314 378 378 și să ne spuneți câteva dintre semnele laringitei pe care dumneavoastră le-ați reținut. Veți primi ca premiu revista Viață Plus Sănătate. Așadar, numărul nostru este 0314 378 378. Vă aștept cu răspunsul la întrebarea de astăzi și cu întrebări pentru doamna doctor Pițurlea despre subiectul zilei. Doamna doctor, dacă nu tratăm o laringită, către ce evoluează?
O laringită acută simplă, de exemplu, spuneam că poate să se vindece chiar fără tratament dacă organismul are posibilitate de a se apăra, deci dacă starea imunității omului respectiv este bună. Și dacă facem acel lucru extrem de simplu, dar uneori foarte greu de realizat, și anume să
tăcem,
nu mai vorbim,
da.
Și să le dăm corzilor vocale răstim să se refacă. Deci cu un repaus vocal boala se poate vindeca. Dacă nu facem acest lucru sau dacă există o problemă de imunitate, poate să laringita respectivă poate să evolueze într-o formă mai gravă, și anume supurată sau deci o formă infecțioasă de laringită acută, sau poate să treacă într-o laringită cronică dacă timpul trece, și atunci bineînțeles că poate evolua în continuare la o formă fie simplă, fie mai gravă de laringită cronică. În general, nu se întâmplă altceva dacă organismul este cât de cât într-o stare bună, dar cu anumite tratamente, într-adevăr, evoluția se poate scurta foarte mult.
Avem un prim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună dimineața! Am 56 de ani, mă numesc Florica, am uitat să spun.
Da, da.
Și am o tuse din timpul celei de-a doua lăuzi, acum 25 de ani. Am răcit atunci, era în iarna la 86, o iarnă grea tare, am răcit puternic. Până să mă tratez, mi s-a descoperit la fetiță o displazie și atunci eu am rămas pe planul secund mult timp. Tusea, răceala, eu știu, s-a dus, ea cum s-a dus. În schimb, de atunci mi-amintesc, într-una am tușit. Am mai fost pe la medici, pentru că cea mare are astm bronșic și atunci ducându-mă cu ea și prin stațiune și m-am mai tratat și eu un picuț. Tusea mea n-a dispărut. Acum vreo 10 ani, eram menajeră la, ca așa e viața astăzi, la un mare patron și i-a fost teamă ca tusea mea să nu fie de natură, eu știu, TBC, și m-a trimis la București, la un spital, și m-au purificat privind în esență această tuse, că să nu fie contagioasă pentru copil, că avea și un copil micuț. Și nu mi-au găsit nimic. În schimb, eu tușesc. Ce simt eu de la ce tușesc? Dacă urc niște scări mai mult de un etaj, tușesc. Dacă vorbesc puțin mai tare, tușesc. Dacă plâng, tușesc. Dacă râd, tușesc. Dacă intru într-un magazin cu mirosuri chimicale, tușesc. Eu nu știu de la ce nu tușesc.
Tusea dumneavoastră este uscată? Adică...
Tușesc greu, uscat și la un moment dat, cum se zice, productivă sau așa,
da.
Și atunci mă pătolesc pe o perioadă de timp în care nu mă lovesc de ceea ce v-am zis.
Ce declanșează,
ori am râs,
da.
Ori am râs,
da.
Sau uneori, așa stând, apucă o tuse, mă zgârie ceva pe gât.
Da. Din păcate, uneori, anumite persoane au o excitabilitate crescută a mucoasei respiratorii. Tusea, în mod normal, este un fenomen reflex care are drept scop curățirea acestei mucoase.
Da.
Și tusea iritativă mai are și alte cauze. Mai are și o cauză, poate să fie vorba de o alergie sau, dacă aveți probleme cardiace, poate fi o tuse cardiacă. Sau dacă luați, eu știu, alte tratamente, mai luați ceva, aveți ceva pe
nu
la inimă?
Nu mai iau, am luat la viața mea tot ce am auzit și naturiste și de m-am săturat, am zis vorba unui medic. Dacă n-ai murit până acum, n-ai să mori de tuse,
da.
Dar este deranjantă. Uite,
da,
de
știu, ideea este că acum, dumneavoastră știind ce vă declanșează, teoretic asta ar fi cel mai bine să faceți, să vă feriți de ceea ce vă declanșează tusea.
Doamne, pentru că
Poftim?
Sunt așa de multe cauze că...
Știu, problema este că ceea ce puteți face, dacă nu aveți nicio cauză organică, adică dacă ați văzut că nu aveți un astm, de exemplu, sau nu aveți probleme cardiace care să vă determine tusea, nu puteți face altceva decât să luați, eu știu, un antiinflamator sau un inhibitor al tusei seci sau pur și simplu să folosiți tratamente naturiste pentru acest lucru. Sunt o grămadă de ceaiuri pe care le puteți lua și un singur lucru vreau să vă mai spun, e foarte important să aveți mucoasa umedă, adică să aveți grijă în primul rând să nu fie foarte uscat în camera în care stați, să nu fie atmosferă uscată, pentru că și asta mărește excitabilitatea mucoasei și să beți cel puțin 2 litri, 2 litri jumate de lichid în 24 de ore, pentru că mucoasa respiratorie funcționează foarte bine dacă dumneavoastră sunteți hidratată. Ea are acolo deasupra o peliculă de lichid foarte mică, dar dacă nu există, atunci reflexul de tuse este declanșat mult mai ușor. Deci trebuie să vă hidratați, în primul rând.
Da, nu pot să-i spun totuși un diagnostic, dar o părere, să zicem, și-a dat doamna doctor de la Parhon când m-am operat de tiroidă, că i-am zis, doamnă, eu zic că și tiroida asta poate mi-o domnează la tuse,
sigur.
O scot pe toată. Am scos-o, gata, nu mai am nimic, mai am. Așa. Și zice, draga mea, poți să scoți ce vrei din tine, tu să asta rămâne, pentru că pe esofag este un fel de pecingine care îți irită ție. Și dacă zic, și dacă operez și pe să scot și să fac, ce mai rămâne?
Băi, nu, n-aveți cum să scoateți chiar tot.
Hai să stai cu un muștuc în gât și...
Da,
și
nu, deci este clar că ceva vă irită. Este o...
Da, mă irită, mă zgârie,
da, este o iritație locală și v-am spus, da, cel mai bine este să aveți grijă să fiți hidratată și să aveți atmosfera umedă și să evitați pe cât posibil ceea ce vă declanșează aceste accese de tuse.
Da. Vă mulțumesc din suflet.
Vă mulțumesc, sănătate. Da, la revedere.
Doamne ajută.
Da, uitați, un simptom despre care chiar am putea să vorbim odată, pentru că are foarte multe cauze și e foarte greu de scăpat de el.
E foarte supărător, într-adevăr.
Bun, numărul nostru de telefon este 0314 378 378. Astăzi vorbim despre laringită și avem și o întrebare. Spuneți-ne care sunt semnele cele mai vizibile ale laringitei și veți primi ca premiu revista Viață Plus Sănătate. Noi să vorbim despre tratamentul laringitei.
Da, am început deja cu răspunsul la telefonul precedent. Atmosfera în care stă bolnavul cu laringită trebuie să fie una umedă, nu uscată, pentru că asta irită și mai mult mucoasa respiratorie, în speță mucoasa laringiană. Deci o atmosferă curată, aerisită și cu o umiditate rezonabilă. Eventual în timpul anotimpului rece să punem diverse surse de abur, dacă avem surse de încălzire care usucă foarte mult aerul. Ceea ce trebuie să mai ținem minte este că anumite alimente sau băuturi ne fac rău când avem laringite. De exemplu, băuturile acidulate nu ne fac bine, nu fac bine nici la laringe, nici la faringe, dacă este inflamat, și nici la laringe. Nu e bine să folosim condimente în timpul laringitelor.
Trebuie să vă întrerup pentru că am anunțat greșit numărul. Numărul nostru la care puteți suna acum este 0314 378 379 și veți intra în direct la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Așadar, ceea ce mâncăm sau alimentele pe care le consumăm...
Da, au o influență datorită faptului că mucoasa faringelui se continuă cu cea laringeană și influența pe care o au aceste alimente sau băuturi asupra mucoasei faringiene se poate răsfrânge și asupra celei laringiene. Ceea ce trebuie să mai ținem minte este că e bine să nu vorbim, deci jumătate de tratament la o laringită simplă este să facem un repaus vocal absolut cât putem. Spuneam că 10 zile este ideal, dar măcar câteva zile, și o formă simplă de laringită se tratează cu antiinflamatorii și cu tratament simptomatic, cu eventual un medicament miorelaxant pentru a relaxa mucoasa corzilor vocale și antitusive, ceaiuri antitusive. Foarte important, cum spuneam, este hidratarea bolnavului, pentru că dacă nu este hidratat, atunci excitabilitatea mucoasei laringiene crește și tusea este mai pregnantă. Și cam atât la laringita acută. Niciun caz antibiotice. Foarte mulți oameni, în momentul în care nu mai pot vorbi, fac două greșeli. Una, își supra-solicită gâtul, deci se chinuie să vorbească. Deci ei nu pot, dar se chinuie și atunci nu fac altceva decât să își irite și să-și chinuie corzile vocale și să nu le lase în pace. Oricum nu realizează nimic, pentru că de vorbit nu vor vorbi mai bine și prelungesc evoluția bolii. Și în al doilea rând, unii iau antibiotice când nu pot vorbi. Se sperie în așa măsură încât apelează la antibiotic ca la un panaceu universal. Nu știu de ce noi suntem obișnuiți să luăm multe antibiotice. Aici nu este vorba de un tratament eficient, pentru că spuneam, la laringita acută simplă nu este vorba de o infecție și atunci nu avem nevoie de antibiotic. Deci o răgușeală de o zi, două, nu necesită tratament cu antibiotice.
La copii ce se face în cazul laringitei?
Laringitele la copii au oarece diferențe, pentru că laringele copilului uneori are un ritm de dezvoltare un pic mai lent decât restul organismului și, de exemplu, pot exista copii care au stridor, au un zgomot la respirație mai mult timp fără să aibă, de fapt, o laringită și fără să aibă alte probleme. Și laringita, în general, este vorba de o laringită sufocantă la copil. Și bineînțeles că în cazul în care apare o astfel de problemă la un copil, e bine să meargă părinții cu el la medic, pentru că tratamentul este un tratament mult mai complex și necesită supraveghere și monitorizare continuă, tocmai datorită faptului că laringitele la copii pot fi sufocante foarte ușor.
Avem acum un apel telefonic și apoi vom vorbi despre tratamentul laringitelor cronice. Alo?
Da.
Bună ziua, sunteți în direct.
Alo?
Da, vă rugăm să închideți aparatul de radio pentru a vorbi cu noi doar la telefon.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Anuța, sunt din localitatea Borsec, județul Harghita și aș vrea să pun o întrebare doamnei doctor. De aproximativ un an de zile, în urma unui răcel, nici nu-mi dau seama, am rămas cu o secreție permanentă în gât, în termen popular, tusă coaptă. Și nu știu ce să mă fac. Am fost și internată la spital, mi s-a luat analiză, dar nu a cedat.
Și ce analiză vi s-a luat analiză din gât?
Da, analiză de spută, dar a spus că totul este în regulă. Și în continuare am această expectorație și ziua și noaptea.
Puteți să-mi spuneți ce culoare are expectorația?
Da,
e albă?
Da, acea culoare verzuie, gelatinoasă.
Uh-huh. Din ceea ce îmi spuneți, faptul că ați avut un episod de răceală după care a rămas treaba asta și că sputa are culoare verzuie, mă mir că n-a ieșit nimic la examenul de spută. Acum, nu știu pentru ce ați cercetat sputa respectivă. Dacă ați făcut doar un examen pentru bacilul Koch, pentru tuberculoză, atunci e normal să nu fie ieșit altceva. Ceea ce poate să fie o vorba de o sinuzită care să fi rămas după răceala pe care ați avut-o acum un an și acea sinuzită să nu fi fost tratată și ea să treneze așa, poate trena și ani de zile, nu doar un an, și singurul simptom este această secreție care vă vine în gât și asta poate trăda o sinuzită cronică de acum sau, deși dacă sputa este colorată, așa cum spuneți, e mai puțin probabil, o spută albicioasă, așa, ar putea trăda o alergie sau o iritabilitate mare a mucoasei, tractului respirator, că nu pot să spun la ce nivel e problema, și asta ar trebui să vă ducă la un medic pneumolog care să vă cerceteze pentru apariția sau pentru existența unui astm bronșic. Deși tind să înclin mai mult către prima posibilitate. Ori pentru asta, pentru a vedea dacă este vorba de asta sau de altceva, trebuie să faceți niște investigații, în primul rând radiologice, care sunt cele mai simple, radiografie de sinusuri anterioare ale feței și eventual o endoscopie, o fibroscopie, pentru a vedea dacă este vorba de sinuzită sau nu. De unde sunteți? Din Harghita. Puteți merge la un serviciu de ORL unde se pot face astfel de investigații.
La Târgu Mureș.
Poftim?
La Târgu Mureș.
La Târgu Mureș, sigur că da.
Da, da.
Și atunci puteți face tot setul ăsta de investigații și să vedeți care este cauza, pentru că problema asta se tratează. Deci trebuie să vedeți doar cauza. Pentru că puteți să luați, de exemplu, un antisecretor care să vă stopeze secreția, dar dacă dumneavoastră aveți un focar de infecție undeva într-un sinus sau, de ce nu, chiar la dinții de pe arcada de sus puteți să aveți un focar de infecție care să vă întrețină inflamația din sinus și să apară această secreție. Deci trebuie să faceți toate aceste investigații și atunci puteți ști cum să tratați această problemă.
Da, vă mulțumesc foarte mult.
Vă dorim sănătate. Numărul nostru este 0314378379. Aici puteți intra în continuare în direct cu întrebări pentru doamna doctor Violeta Pițurle. Laringitele cronice. Ce tratament se face?
Laringitele cronice, în funcție de forma lor, se tratează diferit. Cea catarală este tot un tratament simptomatic, ca și la cea acută, având în vedere și micro și macro climatul în care trăiește bolnavul, ca și un tratament simptomatic, deci antitusiv, antialgic, dacă are eventual dureri, dar dacă este vorba de o laringită pseudomixomatoasă, vă spuneam, cea determinată de fumul de tutun, atunci, bineînțeles, tratamentul este oprirea fumatului. Și starea sănătății ar trebui să fie o motivație destul de puternică pentru bolnav ca să facă acest lucru. Uneori nu-l face și atunci rămâne cu o răgușeală cronică și, din păcate, toate aceste laringite cronice pot determina până la urmă apariția unui cancer laringian, mai ales leziunile albe ale laringelui. Și, bineînțeles, există și posibilitatea unui tratament chirurgical dacă există o formă de laringită cronică hipertrofică, care necesită, bineînțeles, internare în spital și tratament corespunzător acolo în spital.
Avem încă un apel telefonic. Alo? Da.
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Vocalizele, pregătirea vocii pentru ziua pe care o începem, apoi vorbitul pe voce și respiratul pe nas, nu pe gură, credeți că pot preveni aceste infecții ale căilor respiratorii? Mulțumesc!
Da, în primul rând, respiratul trebuie să fie făcut pe nas, pentru că nasul este pentru respirat, gura este pentru mâncat. Din păcate, uneori noi mai le schimbăm, nu în sensul folosirii nasului la mâncat, ci invers.
Ce are nasul special pentru respirat?
Așa, de ce trebuie să respirăm pe nas? Pentru că mucoasa nazală are niște caracteristici și anume are niște firișoare de păr care au menirea de a curăța aerul, în primul rând la intrarea în fosele nazale de particulele mari de impurități, pentru ca mai în interior să apară acei cili care au rolul de a mătura permanent mucoasa și de a curăța aerul inspirat, ceea ce nu se întâmplă dacă respirăm pe gură. Acolo n-are cine să ne curețe aerul.
Da.
Exact. Și pe de altă parte, mucoasa e foarte vascularizată și aerul se încălzește dacă respirăm pe nas și atunci nu există acel pericol, exact cum spunea ascultătorul dinainte, de a răci mucoasa de la nivelul laringelui, pentru că până la laringe, dacă respirăm pe nas, aerul este încălzit la temperatura corpului și atunci mucoasa nu mai reacționează la frig, pentru că n-are la ce.
Deci aerul respirat pe gură este și mai plin de impurități
și
mai rece.
Da.
Bun, și atunci dacă, de exemplu, avem nasul înfundat și nu avem cum să-l desfundăm și trebuie să respirăm pe gură, ce ar trebui să facem în sezonul rece? Să ținem o batistă la gură? Sau?
Nu, cel mai corect este să desfundăm nasul și să vedem de ce avem nasul înfundat. Treaba cu batista la gură sau, mă rog, putem să stăm în casă, să nu fie frig, dar asta nu este o rezolvare a problemei. Deci noi trebuie să respirăm pe nas. Și ăsta este, și mai ales la copii, de exemplu, e foarte important ca să mămicile să aibă grijă ca nasul să fie desfundat în permanență, pentru că din cauza respirației nazale, toate organele din vecinătate funcționează bine, urechi, sinusuri și celelalte. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, toate se pot îmbolnăvi. Da. Deci nasul
inclusiv
este foarte
dinții.
Important. Inclusiv dinții, sigur.
Avem un apel telefonic, dar înainte de asta vă amintesc că a întrebat ascultătorul nostru și ceva foarte interesant, dacă trebuie să facem vocalize.
Da.
Dar haideți să stăm de vorbă cu un ultim ascultător în emisiunea de azi. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți
în
direct.
Bună ziua, da. Sunt Lița Ion din Telorman.
Da, bine ați venit. Vă rugăm o întrebare scurtă.
Scurtă. Mai de mult, prin anii 1956, am scuipat sânge cu mucoasele împreună la un strănut și ar acum să repetă, uite, chiar acum recent am fost la ORL și mi-a spus că ar fi o bronșită cronică care apasă, mi-a dat claritromicină și cu teotar. Acum, eu nu știu ce să spun, cu ce să mai mă tratez mai, că mă pomenesc la căldură, la frig, știți, la...
Scuipați sânge.
Da, apare că eu nu dau după mucoasele pe nas, trebuie să trag cu gâtul, așa, cu pieptul și apoi și apare roșu.
Cu sânge, mucoasele, da. Cu sânge, sângele da. E roșu sau e negru?
Da, roșu. Da.
Da. Ați fost la orele sau unde ați spus că ați fost?
Da, am fost la orele, da. Și mi-a spus că să mergi la interne. Eu am de fapt o boală poliartrită reumatoidă la toate pieturile, cartilajele acestea.
Într-adevăr, problema asta este o problemă pe care n-ar trebui să o neglijați, pentru că în momentul în care se rup vase de sânge, acolo într-adevăr este o vorba de o iritație cronică sau vorba de altceva, ceea ce trebuie să aflați dumneavoastră printr-un consult la interne sau la pneumologie, deci la un serviciu care se ocupă cu bolile de plămâni. Există mai multe investigații care se pot face mergând de la radiografii, tomografii până la bronhoscopie. Și prin, deci o endoscopie la nivelul bronhilor, asta se face doar în spital cu anestezie, dar doar așa se vede ce se întâmplă acolo la nivelul bronhilor și de ce vă curge sânge. Eu zic să nu mai stați, pentru că asta este un semn al unei boli care trebuie tratate. Deci nu, ori acum, ori mai târziu tot acolo ajungeți și cu cât trenați tratamentul, cu atât evoluția va fi mai lungă sau mai rea.
Doamna doctor, recomandați-mi dumneavoastră, la dumneavoastră, avem astfel de investigații la spital sau în București?
De unde sunteți? Din Teleorman. Deci puteți veni, eventual rămâneți în regie și luați legătura cu doamna doctor Câmpean, care vă poate ajuta, dânsa e medic pneumolog, și luați numărul ei de telefon și puteți o sunați.
Da?
Reveniți după ora 11 și vă vom da datele de contact, pentru că, după cum spunea doamna doctor, fiind o problemă la plămâni, trebuie să mergeți la un medic specialist de plămâni. Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Cei care n-ați reușit să intrați în direct, veți putea afla datele de contact ale doamnei doctor Pițulea după emisiune. Deocamdată, haideți să vedem, din punct de vedere al profilaxiei, ce avem de făcut în laringită pentru a nu răguși, pentru a nu ne îmbolnăvi.
Da. Așa cum spunea ascultătorul, apropo de vocalizele acelea, dacă suntem într-o stare de sănătate normală și știm să ne folosim laringele în mod normal și dacă nu suntem profesioniști vocale, atunci vocalizele dimineața nu sunt necesare, dar bineînțeles că cei care își folosesc corzile vocale ca și profesie știu că o încălzire a corzilor vocale înainte de a cânta este foarte, foarte benefică.
Mă gândeam acum și la vorbitul în public, de exemplu la cei care sunt cadre didactice și vorbesc și trebuie să acopere o clasă întreagă de elevi și mi-am adus aminte de vocalizele făcute la foniatrie și care accentuau pe mame, mi. Aceste vocalize ar putea fi făcute acasă de către cei care vorbesc foarte mult? Sau?
Da, dar e bine să le facă sub o ghidare specială la foniatru sau la logoped, pentru că așa, dacă fac doar așa din ce aud, eficiența este mult, mult scăzută. Iar în legătură cu cadrele didactice, în afara faptului că trebuie să țipe uneori și să vorbească mai tare, mai au și praful de cretă care irită foarte mult laringele și aici putem vorbi de laringite ca o boală profesională la cadrele didactice și din păcate, în afara faptului că trebuie să respire aer curat cât de des posibil și după ore, de exemplu, să fac o pauză de jumătate de oră în care să nu mai vorbească și să lase laringelui timp să se refacă, altceva nu au ce să facă decât să-și mențină o imunitate corespunzătoare care ne păzește de toate bolile, inclusiv de apariția laringitelor. Starea imunității care cuprinde alimentație, odihnă, exercițiu fizic și, bineînțeles, aici e foarte important hidratarea organismului. Evitarea, bineînțeles, pe cât posibil a aerului poluat de orice, dar mai ales de fum de tutun, ca să nu mai vorbim de fumat, că nu face bine la niciun organ, dar la laringe chiar nu face bine. Și trebuie să mai spunem ceva pentru fumători, mai ales dacă spun că reduc țigările, de exemplu, fumează două pachete de țigări și spun fumez doar un singur pachet de țigări și am făcut ceva, zic, pot spune că acest lucru se poate simți la nivelul plămânilor, scăderea cantității. Dar pentru mucoasa respiratorie și pentru tractul respirator superior, începând cu nas până la laringe, și o țigară face același lucru ca și un pachet. Deci o țigară menține starea de excitabilitate crescută a mucoasei respiratorii, volumul ei este mai mare, pentru că asta face nicotina, congestionează mucoasa respiratorie. Deci dacă cineva vrea să-și facă un bine, trebuie să nu mai fumeze pentru laringite. Și în afară de asta să evităm toți factorii favorizanți de care vorbeam. Deci schimbările bruște de temperatură, alcoolul, să ne tratăm infecțiile din jurul laringelui care pot apărea, amigdalite, faringite, să le tratăm corespunzător pentru ca să nu îmbolnăvim laringele. Și nu în ultimul rând să avem grijă de corzile vocale, să vorbim pe frecvența pe care am observat că nu obosim și nu rămânem fără voce, iar atunci când avem de-a face cu un efort vocal să facem un repaus după el pentru ca să dăm posibilitatea corzilor să-și revină.
Ce aș vrea să mai accentuăm, dacă cineva nu vorbește corect și face frecvent laringită sau chiar își folosește vocea la serviciu, poate că n-ar strica o vizită la ORL, la foniatrie, să învețe să facă niște exerciții. Știu că actorii învață și fac foarte multă canto și exerciții de vorbit.
Exerciții de vorbit, da, și se poate face chiar un set de analize pentru a determina cu precizie frecvența pe care trebuie să vorbească și apoi făcut exerciții pentru a învăța persoana respectivă să vorbească pe acea frecvență. Sunt oameni care, din anumite motive, vorbesc când pe acute, când pe grave și atunci își dau corzile vocale peste cap. Dar, în general, oamenii care nu își folosesc corzile vocale ca și profesie, trebuie să știe că trebuie să-și menajeze cât de cât și în momentul în care apare o eventuală răgușeală să nu încerce să forțeze corzile, că nu fac altceva decât să înrăutățească situația.
În plus, să ne amintim ce a zis la începutul emisiunii, că vorbitul în șoaptă pentru corzile vocale este exact la fel ca vorbitul tare.
Da,
deci
da.
Ceea ce contează cu adevărat este repausul vocal.
Total.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre laringită și despre cum putem preveni apariția acestei boli. Cei care nu ați reușit să luați legătura în direct cu doamna doctor, vă așteptăm la 031437839 la finalul emisiunii pentru a afla detalii. Vă dorim multă sănătate și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!